iz poslanice Vrejma iz 12. glave od 14. do 21. stiha. Mir imajte i svetinju sa svima, bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije, da ne uzraste kakav koren gorčine i ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. Da ne bude ko kurvar ili opoganjen kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje. Jer znate da je i potom, kad šćaše da primi blagoslov, odbačen, jer pokajanje ne nađe mesta ako ga i sa suzama tražaše. Jer ne pristupiste ka gori koja se može opipati i ognju razgorelom, oblaku i pomračeni i oluji, i trudnom glasu i glasu reči kojega se odrekoše oni koji čuše da ne čuju više reči. Jer ne mogahu da podnesu ono što se zapovedaše, ako se i zver dotakne do gore, bit će kamenjem ubijeno. I tako strašno beše ono što se vide, da Mojsije reče, uplošio sam se i drhtim. Dovde sam želeo da pročitamo. I sada, pre našeg razgledanja, da se spustimo na koleno pred Bogom i Bogu da se pomolimo. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, u pohvalama svih svetih. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da ovu reč nauke tvoje primamo, kao što zaista jeste reč života i istine koju si nam ti poslao u Hristu, Sinu tvom. Dostojan si ti, Gospode Bože večni, da tebi služimo celim srcem i svom dušom, celim bićem svojim, da tebe obožavamo i tvoju volju da tvojima radosno i voljno. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da ovu reč nauke tvoje razgledamo i proučavamo više od svega što smo ovdje u ovom životu na zemlji naučili. O Gospode Bože večni, mi tebi dugujemo mnogo više nego što bismo mogli isplatiti kad bismo u svemu volju tvoju izvršavali, zapovesti tvoje ispunjavali i u svemu bili verni u potpunosti. O Gospode Bože svemogući, jedino zaslugom Hristovom i u ime Hristovo možemo pred tebe izaći u našim molitvama, jedino u njegovo ime možemo tebe proslavljati našim slavopojima, jedino snagom koju nam ti kroz njega pružaš možemo hoditi putem spasenja koji nas duh tvoj vodi, Bože. Ti si dostojan da primiš slavu, čast i hvalu, a mi nismo dostojni tvoga poziva i imena kojim si nas nazvao, Bože. Oče naš nebeski, milosti budi nama slabima, malima, siromašnima. Milosti budi, o Gospode Bože večni, i reči nauke tvoje ti nam otkri, pokaži nam volju tvoju i obdari nas tim darom tvoje blagodati, da tvoju volju tvorimo radosno i voljno i tebi da služimo celim srcem i svom dušom. Ti nam otkri i pokaži, Gospode Bože svemogući, dubinu i lepotu i vrednost toga mira koji ti pružaš svima kojima si darovao oproštaj greha. Ti nam pokaži i otkri koja je to svetinja i svetost bez koje niko ne može vidjeti lica tvoga, koji samo ti možeš pružiti i dati onima koji traži od tebe ištu, Bože. I ti nas nauči kako ćemo biti odvojeni od sveta i greha i opet svedočanstvom evanđelja obratiti se svetu koji u grehu živi pozivom na spasenje u Hristu. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ da budemo na straži, da budemo budni, da se čujemo od svega što dolazi od neprijatelja, svake zle želje, mane, mrštine, pakosti, opadanja, lakomstva. Ti nas izbavljaju praznovirica od ljudskog straha i ljudskih briga, od svega što je protivno tvojoj volji, ti nas čuvaj. I daj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da tvoju blagodat primamo kao što dobra zemlja prima dažd koji na nju pada. Da primamo tvoje blagoslove, radosno i voljno sa zahvalnošću. I da pod rosom tvojih blagoslova natapani daždom tvojih darova, tvoje blagodati, da možemo rastiti i napredovati u veri na putu spasenja donoseći rodove tvojega duha koji su tebi ugodni. Da se tako obožavamo delima, delima prave pobožnosti u duhu Hristovom, u istini Evanđelja, da bi ti naši prinosi bili ugodni kao prinos one siromašne udovice koja je svoja dva novčića spustila u haznu doma Gospodnjega. Oče naš nebeski, ti nam nisi dao goru Sinajsku i kamena ploče sa zapovestima. Nisi nam naredio da gradimo svetinju zemaljsku. Nego ti nas privodiš ka Sionskoj gori, ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskom i mnogim hiljadama anđela, k saboru i crkvi prvorođenih, čija su imena zabeležena na nebesima, i tebi, svemogućem živom i istinitom Bogu, sudi i sviju. Ti nas privodiš kao zboru duhova savršenih pravednika. O Oče naš nebeski, pokaži nam ti bogatstvo tvoje milosti, izobilje tvoje dobrote, te neizmjerne vrednosti tvoje večne ljubavi, o Bože, da bismo mogli vidjeti i razumjeti da iako je spasenje u Hristu besplatno, da je skupo plaćeno i da ima vrednost koja se ne može izmeriti. O Oče naš nebeski, budi ti i naš Bog i naš gospodar u ljubavi, naš vlasnik u milosti, naš spasitelj od svake napasti, učini nas ti pravim i vernim svedocima svetog Evanđelja, da možemo objaviti dan tvoje milosti dok li još traje i najaviti dolazak večnog suda dok još nije došao. Oče naš nebeski, tebi se poveravamo, a ti u milosti tvoje Bože vodi i čuvaj i prati narod tvoj. Učini nas dostojnim svedocima Hristovim. Učini nas dostojnim svetog poziva kojim si nas pozvao i imena koje si dao svima koji veruju Hrista i gledaju rado u susret njegovom dolasku. O Gospode Bože večni, ti pripremi narod tvoj svetoj krasoti prave pobožnosti i učini ti, o Bože, da i mi u posljednjim vremenima možemo donositi robe koji su tebi ugodni na slavu, čast i hvalu tvom svetom imenu. Oče naš nebeski, blagoslovio množi proglas evanđelja, uzvisi i proslavi ime Hrista Sina Tvoga. Ti je Gospode Bože naš nebeski, izvedi iz tame duše koje si ti iskupio na Golgoti. Neka se pokaže silno svjedočanstvo Duha Tvoga, izbavljajući grešnike. I Boga se blagodati Tvoje, pripremajući duše iskupljenih za večno carstvo mira i radosti. Ti pobedi neprijatelja naši duša Tvojom istinom. Ti, o Gospode, razori sile mraka i zidaj dom svetinje Tvoje ovdje na zemlji, kojima su vrhovi u Tvojim nebeskim visinama. Jesi nam Ti dao jedinorodnog Sina Tvoga da bude glava telu nove crkve, novog naroda, novog zaveta. Da se Tvoje sveto ime i ovdje na zemlji proslavlja. Amin. 14. stihu piše: mir imajte i svetinju sa svima. Na ovom prevodu kaže: bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. I ja mislim da u najboljem slučaju ovo nije baš sasvim jasno prevedeno, a moguće i da je pogrešno, jer na drugim jezicima sam našao da kaže: mir imajte sa svima i svetinju bez koje niko neće vidjeti Gospoda. I ta reč svetinja nije baš najbolji prevod. Ja mislim da je trebalo da bude prevedeno svetost. Ne svetinja kao mesto gdje se Bog uklanja, kao što je bio šator od sastanka, ili kao što je bio dom Gospodnji u Jerusalimu. Ne svetinja kao neko mesto ili neka građevina, nego svetost kao duhovna osobina, karakteristika onih koje je Gospod osvetio duhom svojim. I ako tako shvaćam ovu reč i na taj način razumijem ovaj stih: mir imajte sa svima i svetost bez koje niko neće vidjeti Gospoda, onda mislim da se te dve stvari postavljaju kao jedan sklad duhovnih vrlina ili plodova Gospodnjega Duha u životu onih u čijim srcima se Duh Gospodnji nastanio. A isto vrijeme i kao jednu suprotnost jedno drugome: mir imajte sa svima, mir imajte i sa onima koji nemaju mira, ili imajte prema njima miroljubive želje i miroljubive namere. Ali u toj želji za mirom nemojte im pomagati na greh i na bezakonje. Nemojte pristati s njima na bezredna dela tame, nego imajte svetost u svome životu koji vas odvaja od sveta i greha. Znači, svetošću ili obličjem našega spasitelja Isusa Hrista, tom duhovnom odjećom spasenja kojom su odenute, obučene, u kojoj su obučene duše iskupljenih, mi smo odvojeni od sveta i greha. A mirom Gospodnim, koji je Gospod dao u srce onima koji njemu služe, njega poštuju, njegovu volju tvore, mi se obraćamo svetu koji živi u grehu i koji potrebuje spasenje. Ne obraćamo se tako da bismo srcem težili za svetom i za grehom, nego da bismo od srca želili da se i oni spasu iz te propasti iz koje nas Gospod izvadio i da i oni zakorače na put spasenja na koji je nas Gospod postavio. Bez te svetosti niko neće biti Gospoda. U svetinji Gospodnjoj gornjoj nebeskoj nema mesta nikakvom grehu ni bezakonju. Ako bi bilo mesta, onda ta svetinja ne bi bila svetinja, bila bi opoganjena. Ako bi Gospod dopustio da radi nekakvog prevarljivog mira imali mir sa grehom i bezakonjem, to već ne bi bio mir, to bi bilo ropstvo. Moje dvucice u tuđenu jarmu nevernika. Na engleskom još bolje kaže: ne budite neravnopravno podjarmljeni u jarmu greha. I to je uvijek tako. Kada se jedan hrišćanin udruži sa grešnikom da bi zajednički ostvarili nekakve duhovne namere, grešnik vodi, a hrišćanin gubi tlo pod nogama. Ne može da idu ta dva ili tih dvoje zajedno. Prema tome, jeste tačno da mi treba mir da gradimo, da budemo miroljubivi, da budemo ljubazni, da budemo pažljivi, da poštujemo svaku priliku i mogućnost da se približimo svetu grešnika rečima nauke Gospodnje i delima prave pobožnosti. U isto vrijeme da se čuvamo od svakog greha i bezakonja, da bismo mi zaista bili deca i narod Gospodnji, izbrani rod, carsko sveštenstvo, narod obitka, sveti narod. I onda u ovoj poslanici dobijamo jednu opomenu, jedan podsjetnik da je duh tame i duh pakosti kroz sva vremena od kako je počela ta velika, često puta strašna i mnogo puta teška i do sada neprestana borba između svetlosti i tame, između greha i istine, između svjedočanstva Hristovog i prevare Satanine. Od kako postoji ta borba, neprijatelj nastoji da njegovo zlo same poseje tamo gdje postoji svjedočanstvo Gospodnje istine. Tamo se on truji, tamo se on bori. Nije smiren, nije zadovoljan da je mnoštvo naroda, velik dio čovječanstva u vlasti tame i podložen njegovoj prevari, neprijateljskoj prevari. Nego smeta mu što postoji ponegde svjedočanstvo Božje istine. I tako još u vreme praoca našeg Avrama neprijatelj se trudio da između Avrama i Sare postavi Agaru i Ismaila. Privremeno, ali u velikoj meri on je u tome uspeo. Ali kasnije Gospod je posjećao Avrama zato što je jednom poslušao Saru da uzme Agaru kao sredstvo neke pomoći Bogu bez uputstva i savjeta od Boga. Da sada isto tako treba da posluša kad Sara zahteva da se to zlo ukloni između njih. I Avram je poslušao. Bilo mu je teško, ali on je poslušao. Isak, koji je bio dete obećanja i nasljednik i nosilac svetog zaveta, pravca Avrama, imao dvojice sinova i jedan od njih je bio bludnik, nemoralan čovjek i opoganjen. Kako je bio opoganjen? On je radio ono što je mislio da će biti korisno, a ne ono što mu je od Boga bilo zapoveđeno. On je bio samostalan. On je bio preduzimljiv, odlučan. On je bio čovjek. Čovjek taštine. Ovdje tako piše: mirimajte se svima i svetinju bez koje niko neće vidjeti Gospoda. I onda sljedeći stih odmah: gledajte da ne ostane ko bez blagodati Božije, da ne izraste kakav koren gorčine i ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. Da ne bude ko bludnik ili opoganjen kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje. Kakve veze ima blud sa tim jednim jelom? On je bio gladan, bio je mnogo gladan i tako je osjećao da mora jesti, i to mora jesti odmah, bez odlaganja. Ali dobro, on je imao i hrane i pića i svega što mu je trebalo u domu oca svoga, u domu Isakova. Ali kada on vidio to jelo koje je Jakov pripremao, vjerojatno mu je to zamirisalo u nozdrama, možda mu to izgledalo lijepo i privlasno pred očima, on je tako osjetio da on mora to jelo dobiti, i to sad odmah. To je kurvarstvo, to je blud. Ono što vidim, ono što poželim, ono moram zgrabiti, inače borit ću se koliko god mogu. I nije mi važno ko će pretrpati gubitke, ko će stradati, ko će padati, kome će zla učiniti, koga ću ožalostiti, ništa mi to nije važno. Ono što sam vidio svojim očima, sa želeo u svom srcu, to moram zgrabiti i uzeti. Kao Amnon, sin cara Davida. I kad je vidio kako je zlo sam sebi napravio, baš s jedne strane vidio, nešto morao vidjeti. Kaže da je omrzao žrtvu svoga greha više nego što je pre želao da to dobije, da to ostvari. To su te ti mračni putevi Satane kojima on vlada srcem i umom čovečijim, kojima on zarobljava duše čovečije. Naš Gospod je pokazao drugačiji primjer: 40 dana i 40 noći bez hrane i bez pića. Pobjeda. Pobjeda nad telom. Takva pobjeda nad grehom da i ono što nije greh ne moram poslušati, ni primiti, ni zadovoljiti, ukoliko je zadovoljenje te potrebe moguće na grešan način. I ovdje kaže, pazite da ne ostane ko, ne postane ko opoganjen kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje. Sve će dati samo da ostvari to što mu se učinilo privlačno na oči, što zaželeo svojim telesnim željama. Neće da misli na posljedice onoga što hoće da učini. Sve će žrtvovati. Amnon, koga sam spomenuo malo pre, je žrtvovao život svoj. A možda on nije to planirao, nije to nameravao, ali on je to učinio. Jer ono od trenutka kada je učinio taj zločin, on je sebi zapečatio smrtnu kaznu. A David, kao otac, koji sam nije mogao zaboraviti svoj greh, nije imao snage da postupi u tome po zakonu. Ali sin Davidov, Avesalom, nije imao snage da taj sud prepusti ocu svojemu. I tako se počeli ispunjavati ili nastavilo se ispunjavanje onoga što je prorok Natan kazao Davidu: neće se mač odmaknuti od doma tvoga. Posljedice greha i bezakone su strašne i mnogo teže od uzdržavanja, ukroćavanja, pobede nad grešnim željama. I sad je dao svoje prvorodstvo za jedno jelo. Zašto? Nije mario. Nije to imao nikakve vrednosti za njega. Zašto nije prvorodstvo imalo vrednosti za njega u to vreme? Zbog toga što i sad nije mario za Boga Avrama i Boga Isaka, svojih očeva. Ako bi se Isak bojao Boga, ako bi Isak poštovao Boga, on bi poštovao i taj dar od Boga da nosi ime prvorođenoga, da bude nastavnik svetih obećanja, nastavnik blagoslova i nosilac svedočanstva Božjeg zaveta. Ovdje piše tako: jer znate. Zašto to piše? Jer znate. To piše nama. Da gledamo, da se čujemo, da ne ostane ko bez blagodati Božje. Kako može čovjek da ostane bez blagodati Božje? Pa ne primi, zanemari, odbaci. Svojim ponašanjem pokazuje da ne ceni dar Božji. I onda kaže: da ne ostane ko bez te blagodati Božje, da ne bude ko bludnik ili pogodnik kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje, jer znate da i potom, kad je htio da primi blagoslov, odbačen. Jer pokajanje ne nađe mesta ako ga i sa suzama tražoše. I ovdje mislim da je slabost u prevodu. Ovdje piše: znate da je potom, kad je htio da primi blagoslov, odbačen, jer nije našao mesta pokajanju, iako je sa suzama tražio blagoslov. Teško je verovati, teško je bilo uskladiti sa pismom da se neko iskreno i od srca kaje i vraća Bogu, obraća Bogu, i da Bog neće da ga primi. U svim primjerima koje vidimo u pismu, ja vidim obrnuto, da Gospod poziva na pokajanje, a čovjek neće da se obrati. No u nekim slučajevima može da izgleda i tako. Za cara Saula piše da je zato poginuo od Filisteja što nije tražio Gospoda nego duh vračarski. A znamo kad je Saul bio kod te vračare i kad je Saul mislio da se pred njim pojavio Samuilo, da je Saul kazao: Gospod mi ne odgovara ni preko sveštenika, ni preko Urima i Tumina. Znači, Saul je tražio. Tražio od Gospoda odgovor, tražio od Gospoda savjet i uputstvo šta da radi. Ali pre toga Saul je prekršio mnogo puta zapovest Gospodnju. I sada on traži, a mu Gospod kaže šta da radi. Ne možeš sad dobiti uputstvo. Idi tamo natrag gdje si odstupio i počni da činiš i da tvoriš volju Božju od početka korak po korak. Ne možeš preskočiti nekoliko koraka i početi zidati dom vere u vazduhu. On mora biti na temelju i mora biti na onom mjestu gdje je istina Gospodina. Moguće da čovjek izgubi jednu vrednost, jedan zlatnik na jednom mjestu i onda ide nekoliko kilometara dalje i nađe ga tamo. Ne. On se mora vratiti na ono mjesto gdje je izgubio i tamo potražiti i tamo naći i onda nastaviti put sa tim darom koji mu je od Boga dan. Sad je ovdje dan za primjer i za opomenu nama u današnje vrijeme. Da ćemo uzalud tražiti blagoslov Gospodnji ako odbacimo Gospoda. Nema blagoslova bez onoga koji blagoslov daje. To je nemoguće. A sad sve to hoće. I sav svijet je zaveden od Sotone da na taj način pokušava nešto da ostvari. Koliko je vlasti i vladara do sada bila na zemlji koji su pokušali sebi ostvariti raj na zemlji bez onoga koji je stvorio raj, bez Boga. Možda bi lakše bilo odgovoriti na ovo pitanje. Da li je bio i jedan od svih koji su vladali ovdje na zemlji i na ovome svetu koji to nije pokušavao? Svi koji su živjeli u grehu pokušavali su da nađu sreću u grehu. I šta su našli? Na sreću, osudu, propast. I onda u 18. stihu kaže: jer vi niste pristupili ka gori koja se može opipati i ovdje razgorelom oblaku i pomrčini jeliji i trubnom glasu i glasu reči kojega se ovekoš oni koji čuše da ne čuju više reči. Jer nisu mogli da podnesu ono što se zapovedaše: ako se zver dotakne do gore, bit će kamenjem ubijena. Mi nismo prišli tome, mi nismo privedeni tome. Šta znači, ovdje nas upućuje ova poslanica, opominje, podsjeća nas da naše upoznavanje sa Bogom nije bilo kao u vrijeme kada je Izrael izveden iz Misira, iz Egipta. Šta je Gospod činio ono vrijeme? Na koji način ih je vodio ka poznanju Božje volje? Prvo dok su bili u Misiru, tamo nije bilo mnogo zapovesti. Sve što im je Gospod govorio preko Mojsija, samo čekajte i vidjet ćete spasenje Gospodnje. Ništa ne treba oni da rade, samo da trpe. A trpiti su imali mnogo. Gospod je činio znake i čudesa. I Gospod je uništavao Misir korak po korak, jedan slučaj za drugim. Zemlja Misirska je bila razarana. Vlast faraonova je bila razarana. da bi taj narod Izraela video da njihovi gospodari, Misirci, su slabi ljudi, a ne jedna svemoguća sila. Da bi se naučili, navikli, shvatili da postoji sila mnogo veća i mnogo jača od sile misirske i sile faraonove. A ta sila je Gospod Bog pravca Avrama, Isaka i Izraela. To je trebalo da nauče. To je sve što je on od njih tražio. Da nauče to. I nisu mogli da nauče. Nisu hteli. Jer ono što je naučila, to je ubedljivo. Ono što su navikli od malena u tom ropstvu, to je ukorenjeno. I takav je čovjek i u današnje vreme. I svaki može to osjetiti u svome srcu i u svom životu. To je borba protiv koje se moramo boriti. Kad su jednom izvedeni iz Misira, šta ih je onda učio Gospod? Da tvore zapovesti Božije. Kada on kaže, ustanite pokret, idite u tom i tom pravcu, onda tako da urade. Kad im je potrebno nešto, da mole, da išti, da traže od Gospoda. I to nisu mogli naučiti. Šta je ta velika borba i bitka koju ima svaki sa sobom u današnje vreme? Svaki koji misli da hoće da služi Gospodu, da svoju volju pokori, položi pred noge Hristove i da Hristova volja bude moja volja. Zato Jevreji nisu mogli naučiti da slušaju Gospoda, jer su bili samoživi, tvrdovrati, bezbožni. Bili su iste zemaljske, ljudske i neprijateljske prirode koja je u svakom telu svakog čovjeka. Vi niste pristupili ka gori koja se može opipati ognju razgorelom, oblaku i pomoći u oluji i trubnom glasu i glasu reći. Ne, nismo pristupili tome. Nismo tome privedeni. Ali ovdje piše za ono koji su bili prošli kroz to, da su se oni odrekli toga, da su tražili da ne čuju više i da ne doživljavaju više takve pojave Božje sile, takvu manifestaciju Božje moći. Jer nisu mogli da podnesu to što im je bilo zapovedeno. Ako se izvoje dotaknu do gore, da bude kamenjem ubijena. Zašto je to bilo tako teško? Buntovnička grešna priroda ne može da podnese zapovest Božija. Zašto je to tako strašno? Nisu li oni svoju stoku čuvali od svakog mesta gdje su mislili da je opasno? Nisu li oni sami sebe i svoju decu i svoje stare čuvali od svega što su mislili da može biti štetno i opasno? Zašto nisu mogli na isti način da postupi u ovom slučaju? Kada je Gospod kazao niko da se ne približi, niko da se ne približi, to je sve. Šta je u tome tako nemoguće? Šta je u tome tako nepodnošljivo? To je prisustvo, vlast i uticaj duha zloga, duha tame, duha odmetničkoga. Šta je kazao Kain? Prvo, ubio brata svoga. Drugo, kaže, kazna je moja prevelika da se ne može podneti. Što to znači? Moj zločin je ništa. Kazna je strašna. Ja nisam grešnik, Bog je tiranin. To je stav duha tame. Kad pogledamo u knjizi Jezre i Nemije i njihove molitve, šta kaže? Ti si, Gospode, pravedan i milostiv u svom zlu što nas je snašlo. Ali sada budi nam milostiv. I nek ti ne bude malo što smo pretrpeli. Bog je pravedan, mi smo krivi. Zlo smo činili. Zaslužili smo sve nevolje koje si pustio na nas. Ali sada smiluj se. To je bila molitva pravednika. Ovdje kaže da nismo pristupili tom ognju razgorelom, oblaku, pomrčnoj liji, trubnom glasu, rečima koje oglašavaju zapovesti Božje. Nismo privedeni nečemu što je tako strašno da i Mojsije je kazao, uplašio sam se i drhtim. Zašto je Mojsije drhtao? I zašto je njemu to bilo tako strašno? Jer je i on osjećao da je samo čovjek. I znao je da ako bi samo za trenutak zanemario zapovesti Božije, da bi telo provladalo težnjom za grehom. I onda kaže dalje, čemu smo mi pristupili? Ka Sionskoj gori, ka gradu Boga živoga, ka Jerusalimu nebeskome i mnogim hiljadama anđela, k saboru i crkvi prvorodnih koji su zapisani na nebesima i Bogu sudi sviju i duhovima savršenih pravednika i ka Isusu posredniku zavjeta novoga i krvi kropljenja ili osvećenja krvlju, takve krvi koja govori bolje negoli Aveljeva. E sada da vidimo kad smo mi tome pristupili i na koji način. Nego pristupiste ka Sionskoj gori. Koja je to Sionska gora ka kojoj su pristupili svi koji su primili reč Božju, koji su vjerovali u Hrista? Mi znamo da je na Sionu bio sazidan hram, dom gospodnji. Mi znamo da je na toj planini mori Avram prinosio žrtvu kada je primio svjedočanstvo od Boga i obećanje, blagoslova, priznanje i kad je primio žrtvu koju je Bog pripremio da bude prinesena na oltaru sa kojoj je vraćen natrag ovaj život Isak, sin Avramov, sin obećanja, nasljednik svetog svjedočanstva. A stoji tako napisano, vjerojatno kod proroka Isaija ili u svakom slučaju u prorocima, el nećem u Sionu kamen izbrani kraugalni kamen skupoceni u koga vero neće se postiljeti. I opet mislim da u psalmu stoji napisano, kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla. To je delo gospodnje koje je divno u našim očima. Gledajući sve to, ja bih rekao da svaki koji je vjerovao u Hrista postavljen je na toj Sionskoj gori. I kao što pišu poslanici, mislim Petrovoj, kad dođete k njemu kao kamen živom, koji istina Bog je odbačen, ali Bog je izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u tu kuću duhovnu, sveštenstvo sveto, da se prinose prinosu, da se prinose Gospodu prinosi koji su njemu ugodni. Ja bih rekao da je Sionska gora ovdje zabeležena sam Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. Na koji način smo pristupili ka gradu Boga živoga? Pa možda na više načina. Prvo, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos je grad našeg utočišta. U celom svetu ovome nema grada gdje bismo se mogli skloniti. On je grad našega spasenja. A na drugi način pristupili smo ka gradu Boga živoga kada smo vjerovali u Hrista i primili svjedočanstvo da je ime svakoga onoga koji je našao spasenje u Hristu zabeleženo u knjizi života na nebesima. Taj Jerusalim nebeski je postao zajednica svih svetih i na nebu i na zemlji, koja je mati svima vernima. A u svakom srcu gdje Duh Gospodnji stanuje nalazi se Carstvo Božije. Grad Jerusalim, grad nebeski, svetinja duhovna koja nije rukom čovječem sazidana, stan Boga Višnjega. I onda ovdje piše, pristupili ste ka mnogim hiljadama anđela. Kada je glava naša, naš poglavar, naš Gospod nad gospodarima, se vazne u nebeske visine, da bude od desne strane sile na visini, od desne strane prestola Božjega. Tamo gdje je On, tamo će pribrati i nas. Kroz njega i u njeno, u Hristu, mi smo pristupili u te nebeske visine. Piše dalje ka saboru i crkvi prvorođenih koji su napisani na nebesima. Mislim da bi ovo moglo pomoći onima koji tumače Otkrivenje i objašnjavaju onaj broj 144.000 koji su neopoganjeni, koji su, ne znam ni kako se kaže, srpski devstvenici, koji imaju duhovno devojaštvo ili nevinost, čistotu na sebi. Ali mogao bih kazati sa malo više slobode da u Hristu nebeski Otac sjedinjava duhove sa usavršenih pravednika, onih koji se usavršavaju ovdje na zemlji i onih koji su već usavršeni, čiji je put i borba na zemlji već završeni. I onda u 24. stihu kaže, pristupili ste ka Isusu, posredniku zavjeta novoga i krvi osvećenja koja bolje govori ili ima bolje svjedočanstvo nego krv Aveljeva. Čuo sam ponešto o tome u prošlosti, neko je jednom posvjedočio ili predložio tako, zašto krv Aveljeva ne svedoči toliko dobro kao krv Hristova? Ili u čemu je svedočanstvo krvi Hristove bolje nego svedočanstvo krvi Avelove? I taj koji je to tumačio je kazao da krv Avelova viče sa zemlje Bogu za pravdu, za osvetu, za sud, a krv Hristova za milost. I to jeste jedna ogromna razlika. Ali ja mislim da je Avel tražio osvetu ili sud, bar ne ovdje na zemlji, on imao vremena, on je bio jako brzo ubijen, ne znam, Bog zna. Možda su njegove posljednje misli bile drugačije od posljednje misli Stefanovih. Vrlo moguće. Opet kažem, Bog zna. Ali krv Avelova je prelivena tu na zemlji. On je bio žrtva. Bez sopstvene volje. A krv Hristova je odnešena u svetinju gornju nebesku. Jer on je od svoje volje da ispuni volju očinsku primao sebe na žrtvu i ušao u tu svetinju gornju nebesku ne sa krvlju ljunčijom ili jarčijom, nego svojom krvlju, da bi učinio otkup za mnoge. I to je svedočanstvo koje je mnogo veće od Aveljevog. Premda Aveljevo svjedočanstvo je veliko i od Boga posvjedočeno. Jer Gospod ne zaboravlja ni jedno stvoreno svoje, a oni koji njemu služe i njegovu volju tvore su kao zenica oka njegovog. Kao na dlanu desnice svoje on drži duše onih koje je iskupio. I tome smo mi pristupili. Kao Isusu, posredniku zaveta novoga. I Jovan je bio jedan od učenika, jedan od apostola, jedan od onih koji su bili najbliži Gospodu dok je u telu bio ovdje na zemlji. I osjećanje jedne privrženosti, jedne ljubavi, jedne čvrste veze koja je postojala u srcu Jovanovu za njegovog učitelja, za Gospoda Isusa Hrista, bilo je tako jako. Ostaje napisano da na toj posljednjoj večeri, to je svečanost, to je jedan od najvećih praznika u Izraelju, pashalna večera. Na toj večeri Jovan je bio naslonjen na grudi Hristove. To je bila takva bliskost. Kad je Jovan video Hrista u otkrivenju, ovog puta ne Jovan mladić, ne Jovan početnik u službi apostolskoj, nego Jovan iskusan apostol koji će uskoro telo svoje ostaviti i otići na susret svome Gospodu. Kada je taj stari putnik i oprobani svedok Hristov ubijao Hristov njegove slavi, on sam jedan svedoči, ja padoh pred noge njegove kao mrtav. Takva je neshvatljiva slava i veličina, veličanstvo našeg Gospoda i našeg cara. Njemu smo pristupili. On nas je priveo. Da bismo čuli svedočanstvo koje je bolje od svjedočanstva Aveljevog. Jer on kaže, evo dođoh da učinim volju tvoju, Bože.